Benana masiva
we senziwe manje
lo baba mkhulu
babelo kwezamasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa kankhulu kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba lenkosi yamakhosi kwele Zimbabwe uwe ukuthi ukuthi induna zasiphansi kwenkosi le asesizwe ukuthi Ngwenya uthini sawamukela kuhlelo baba Ngwenya
Niyabingelela baba uDube kini nakubalaleli.
Yebo.
Hayi sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno mutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khona ukubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahunga-hunga sizwe sengathi uma umuno mutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha lokho esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini
akusoze kuhlupe kona kunxa ukuthi inkosi zakithi seze siyakholwa endaweni ezingasizwe
khona baba uDube kuzahlupa kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe constitution yaseZimbabwe bonakabalayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube lenkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu so siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele mandebeleni baza kuthatha njengokuthi ukhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omonomutapa labo mambo bona sebebekwa kanjani
amaphutshani kwe
hayi ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omonomutapa kodwa ngicabanga ukuthi labo bazacikelela ukuthi lento ingadabulisizwa phakathi ngoba abaningi basakhangele ngempela abalindele ukubona ukuthi uthiwe uzasebenza kanjani ngoba siyakwazi ukuthi inkosi umzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde akhela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela
yes siyawuzwa lo ngubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esinkulu sibonge kakhulu baba Ngwenya
senziwe manje
sigcina
amasiko
kwethu
senziwe manje
senziwe manje
kangela ubaba mkhulu
babe
lobo lokoko